Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី20ខែឧសភាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងហុងចិនដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធានាកុំឲ្យមានការគំរាមកំហែងអ្នកបោះឆ្នោតលោករ៉ូហានីឈ្នះការបោះឆ្នោតសម្រាប់តំណែងជាប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់លោកត្រាំត្រូវបានស្ដេចសាម៉ាន់ផ្ដល់មេដាយកិត្តិយសលំដាប់កំពូលក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់រដ្ឋធានីរីយ៉ាត
់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានបទសម្ភាសន៍ភាគទី2អំពីកត្តាជោគជ័យនិងការប្រឈមរបស់ស្ត្រីក្នុងការងារបច្ចេកវិទ្យាសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពាក្យថាព័ត៌មានคล้ายคล้ายคล้ายជាលេសដើម្បីរដ្ឋបတ်ព័ត៌មាននៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍នេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយនាងហុងចិនដាចាសសូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកអំពាវនាវឲ្យប្រទេសកម្ពុជាជៀសវាងការគំរាមកំហែងនិងការបំផិតបំភ័យខាងនយោបាយក្នុងខណៈពេលដែលយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះលោកស្រី Katina Adams អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកតំបន់អាស៊ីខាងកើតនិង Pacific បានបញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាយើងទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលចាត់វិធានការបន្ទាន់ដើម្បីធានាសេរីភាពនៃលំហនយោបាយដែលគ្មានការគំរាមកំហែងឬការបំផិតបំភ័យក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលើកកម្ពស់សិទ្ធិសេរីភាពខាងការបញ្ចេញមតិដែលមានការទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងអស់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាប៉ុន្តែមុនពេលយុទ្ធនាការចាប់ផ្ដើមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានគម្រាមថាបើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចាញ់ប្រទេសជាតិនឹងធ្លាក់ទៅក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលឡើងវិញរីឯលោកទីបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិកម្ពុជាបានព្រមានថាបើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឈ្នះវិញអ្នកចាញ់ក៏នឹងត្រូវបែកធ្មេញដែរបើសិនជាហ៊ានតវ៉ាប្រឆាំងលទ្ធផលបោះឆ្នោតមានគណៈបកនយោបាយចំនួន12កំពុងតែប្រគួតប្រជែងដើម្បីគ្រប់គ្រងលើឃុំសង្កាត់ចំនួន1646នៅទូទាំងប្រទេសប៉ុន្តែមានតែគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេដែលមានកម្លាំងប្រហាក់ប្រហែលគ្នាដែលបានដាក់បេក្ខជននៅក្នុងគ្រប់ឃុំសង្កាត់ទាំងអស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានជ្រើសរើសយកលោកប្រធានាធិបតីហាសានរ៉ូហានីឲ្យឡើងកាន់តំណែងបន្តទៀតទូរទស្សន៍រដ្ឋក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានប្រកាសនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះថាលោករ៉ូហានីគឺជាអ្នកទទួលបានជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីដែលយកឈ្នះលើគូប្រជែងដ៏ធំរបស់លោកគឺលោកអ៊ីប្រាហ៊ីមរ៉ៃស៊ីដោយងាយស្រួលជាមួយនឹងសញ្ញាឆ្នោតដែលត្រូវបានរាប់ស្ទើរតែទាំងអស់លោករ៉ូហានីបានទទួលសម្លេងឆ្នោតគាំទ្រជាងពាក់កណ្ដាលក្នុងចំណោមបេក្ខជនប្រធានាធិបតីទាំង4រូបអ្នកបោះឆ្នោតមានចំនួនយ៉ាងច្រើនកាលពីថ្ងៃសុក្ររហូតធ្វើឲ្យអាជ្ញាធររៀបចំការបោះឆ្នោតបន្ថែមពេលបោះឆ្នោតរហូតដល់ពាក់កណ្ដាលអាធ្រាត្រអ្នកបោះឆ្នោតមួយចំនួនឈរតម្រង់ជួររាប់ម៉ោងដើម្បីរង់ចាំការបោះឆ្នោតមណ្ឌលបោះឆ្នោតជាង 60,000 កន្លែងបានប្រតិបត្តិការនៅទូទាំងប្រទេសដើម្បីបម្រើដល់ប្រជាពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់ដែលបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតចំនួន56លាននាក់លោករ៉ូហានីបានផ្ដោតអនាគតនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងគោលនយោបាយនុយក្លេអ៊ែរប្រវត្តិសាស្ត្រជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមហាអំណាចដទៃទៀតដែលនាំឲ្យមានការបន្ធូរបន្ថយទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចលើរដ្ឋាភិបាលក្រុងតេហេរ៉ង់លោករ៉ៃស៊ីបានរិះគន់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះដោយសារតែវាបានបន្សល់នូវទណ្ឌកម្មទៅលើសេវាធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ ស្ដេចអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតសាល់ម៉ាន់ប៊ីនអាប់ឌូលអាហ្ស៊ីសបានប្រគល់មេដាយកិត្តិយសលំដាប់កំពូលដល់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ ត្រាំនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះនៅក្នុងជំនួបមួយនៅឯព្រះបរមរាជវាំងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅក្នុងរដ្ឋធានីរីយ៉ាដបន្ទាប់ពីលោកត្រាំនិងអ្នកផ្សេងទៀតចូលទៅដល់ព្រះរាជដំណាក់ដែលមានការប្រគំតន្ត្រីស្ដេចសាល់ម៉ាន់បានបំពាក់មេដាយមាសស្ដេចអាប់ឌូលអាហ្ស៊ីសអាល់សូតដល់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ ត្រាំបានមកដល់រដ្ឋធានីរីយ៉ាដនៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដើម្បីចាប់ផ្ដើមដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់បរទេសជាលើកដំបូងរបស់លោកក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកប្រធានាធិបតីនិងភរិយារបស់លោកគឺលោកស្រីមេឡេញ៉ា ត្រាំបានស្វាគមន៍នៅឯអាកាសយានដ្ឋានដោយស្ដេចសាល់ម៉ាន់ប៊ីនអាប់ឌូលអាហ្ស៊ីសការសង្គ្រោះនិងការរករកអ្នកមានជីវិតក្នុងឧបទ្ទវហេតុឆេះសាឡាំងមួយនៅឯសមុទ្រជ្វាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលបង្កឲ្យមនុស្ស5នាក់បាត់បង់ជីវិតត្រូវបានផ្អាកដំណើរការមួយយប់នេះបើយោងតាមសម្ដីនៃមន្ត្រីទីភ្នាក់ងាររករកនិងជួយសង្គ្រោះជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីនាយកប្រតិបត្តិនៃទីភ្នាក់ងាររករកនិងជួយសង្គ្រោះជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីលោកអ៊ីវ៉ាន់អាម៉ាត់រីស្គីបាននិយាយថាមានមនុស្សចំនួន193នាក់ត្រូវបានជួយសង្គ្រោះហើយមិនមានតួលេខច្បាស់លាស់ពីចំនួនមនុស្សដែលបានបាត់ខ្លួននោះទេ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានបទសម្ភាសន៍ភាគទី2អំពីកត្តាជោគជ័យនិងការប្រឈមរបស់ស្ត្រីក្នុងការងារបច្ចេកវិទ្យាអតីតប្រធានាធិបតីលោក Barack Obama សម្លឹងរកការងារជាអ្នករៀបចំសហគមន៍សម្រាប់មេដឹកនាំវ័យក្មេងពាក្យថាព័ត៌មានคล้ายคล้ายคล้ายជាលេសដើម្បីរដ្ឋបတ်ព័ត៌មាននៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការ Freedom House ឲ្យដឹងថាបន្ទុលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមានការធ្លាក់ចុះក្នុងប្រទេសជាច្រើនហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ចុងក្រោយអំពីឧត្តមនាវីតូអាមេរិកស្នើឲ្យមានក្រមសីលធម៌សម្រាប់អវកាសអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington มันមានស្ត្រីច្រើនទេដែលបានបម្រើការនៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាហើយមានស្ត្រីកាន់តែតិចដែលអាចកាន់តំណែងជាន់ខ្ពស់កញ្ញាម៉ៅសុផាលីនជាស្ត្រីខ្មែរអាមេរិកមកពីទីក្រុង Stockton រដ្ឋ California បានបដូរទីលំនៅមកធ្វើការនៅប្រទេសសិង្ហបុរីកាលពីឆ្នាំ2016ដើម្បីកាន់តួនាទីជាអ្នកពង្រីកទីផ្សារនៅតំបន់អាស៊ី Pacific នៃក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា Salesforce របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាដ៏ធំបំផុតមួយក្នុងពិភពលោកកញ្ញាសុផាលីនក៏ជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គការ Cambodians in Tech ដែលដឹកនាំដោយកូនខ្មែរអាមេរិកាំងនិងមានគោលដៅភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងជនជាតិខ្មែរដែលបម្រើការក្នុងជំនាញបច្ចេកវិទ្យាផងដែរក្នុងពេលថ្មីៗនេះលោកសឹងសុផាតនៃ VOA បានជួបសម្ភាសកញ្ញាម៉ៅសុផាលីនក្នុងពេលកញ្ញាចូលរួមមហោស្រពវិទ្យាសាស្ត្រនិងវិស្វកម្មហៅថា STEM Festival 1នៅរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីគន្លឹះសម្រាប់ស្ត្រីអាចចូលកាន់តំណែងល្អនៅក្នុងការងារបច្ចេកវិទ្យាសារៈសំខាន់នៃជំនាញ Soft Skills និងភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់វិស័យបច្ចេកវិទ្យានៅកម្ពុជាសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី2អំពីកត្តាជោគជ័យនិងការប្រឈមរបស់ស្ត្រីក្នុងការងារបច្ចេកវិទ្យាដូចតទៅ
មិនមានស្ត្រីច្រើនទេដែលធ្វើការក្នុងតំណែងធំឲ្យក្រុមហ៊ុនធំបែបនេះដោយកញ្ញានៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាសូម្បីតែនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយมันមានស្ត្រីច្រើននេះគឺថាតែងតែមានការយល់ថាមុខជំនាញទាំងអស់ហ្នឹងឬការងារទាំងអស់ហ្នឹងពិបាកហើយសម្រាប់បុរសចំពោះបទពិសោធន៍ផ្ទាល់របស់កញ្ញានេះដែលបានឈានដល់ដំណាក់កាលដំណាក់តំណែងធំបែបនេះគិតថាមានកលឹះអីជាសំខាន់ដែលអាចជំនះរហូតដល់បានជោគជ័យ
អឺចាហ្នឹងឯងលោកសុផាតសំខាន់គឺជាស្ត្រីខ្មែរតែប៉ុន្តែអឺនឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាមិនទោះបីជាស្ត្រីខ្មែរឬក៏បុរសខ្មែរប៉ុន្តែសំខាន់គឺយើងមានគោលដៅច្បាស់លាស់ចាសពថ្ងៃដូចលោកសុផាតមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងគឺអត់សូវមានស្ត្រីសំបីស្ត្រីអាស៊ីឥឡូវយើងបាក់និយាយស្ត្រីខ្មែរសំបីស្ត្រីអាស៊ីក៏មានភាគតិចដែរចង់ឧទាហរណ៍ថានឹងខ្ញុំទៅតែត្រឡប់មកពីទៅប្រជុំនៅប្រទេសឥណ្ឌា ហើយក្នុងមួយអាទិត្យហ្នឹងដែលនាងខ្ញុំបានអង្គុយក្នុងបន្ទប់ប្រជុំហ្នឹងគឺនាងខ្ញុំតែម្នាក់គត់ដែលជាស្ត្រីប៉ុន្តែនាងខ្ញុំអត់មានអារម្មណ៍មួយថាភ័យឬក៏ខ្លាចហើយប្រជុំនេះសិតតែដូចថាគឺជាអស់លោកគាត់សិតតែជា CEO ជាអ្នកបង្កើតក្រុមហ៊ុនប្រធានក្រុមហ៊ុនជាជនជាតិអឺឥណ្ឌាប៉ុន្តែនាងខ្ញុំអត់មានអារម្មណ៍មួយថាខ្លាចឬក៏អត់ជឿជាក់លើខ្លួនឯងគឺនាងខ្ញុំមានកំណត់មួយថាការងារនេះគឺការងាររបស់ខ្ញុំខ្ញុំត្រូវតែធ្វើតួនាទីល្អទោះបីខ្ញុំជាមនុស្សស្រីទោះបីខ្ញុំជាសាសអីក៏ដោយគឺចង់និយាយថានៅក្នុង business គឺយើងស្មើភាពទាំងអស់គ្នាលោកសុផាត់ហើយចំពោះប្អូនដែលជាស្ត្រីខ្មែរនាងខ្ញុំអត់មានអ្វីដាំថាក្រៅតែពីដូចថាយើងត្រូវតែជឿជាក់លើគោលដៅរបស់យើងចាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំឃើញស្ត្រីខ្មែរច្រើនណាស់ដែលគាត់ប៉ាកែមែនតើចាគាត់បានរៀនដូចថារៀនបានខ្ពង់ខ្ពស់គាត់ក៏ដឹកនាំសង្គមដឹកនាំក្រុមហ៊ុនហើយសំខាន់គាត់ដឹកនាំគ្រួសារអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាជាស្ត្រីខ្មែរគឺយើងមានតួនាទីច្រើនលោកសុផាតដូចថាត្រូវតែជាដូចថាអ្នកខ្លះគាត់ជាភរិយាគាត់ជាម្ដាយគេហើយណាមួយទៀតគាត់ធ្វើការដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសរសើរទាំងអស់គ្នាដែលគាត់ដូចថាមានដូចថាការព្យាយាមអញ្ចឹងណាម៉ាក់ប៉ាក៏គាត់មិនដែរដូចថាខាត់ខាំងរឿងការរៀនសូត្រគឺគាត់ដឹងថាអូខេកូនខំរៀនគឺគាត់ជំរុញកូនពេញចិត្តរៀនអីគាត់មិនដែរដូចថាប៉ះពាល់អារម្មណ៍យើងអីអញ្ចឹងឯងគឺគាត់គ្រប់គ្រងរហូតចា
អញ្ចឹងតាមទស្សនៈរបស់កញ្ញាការសង្កេតមើលនៅក្នុងមហោស្រពវិទ្យាសាស្ត្រនិងវិស្វកម្មនេះឃើញមានកូនសិស្សស្ត្រីអីចូលរួមដូចមើលទៅគាត់ចាប់អារម្មណ៍ច្រើនណា
មានច្រើនចាកាលនាងខ្ញុំទៅពីព្រឹកមុននេះហើយម្សិលមិញគឺមានប្អូនស្ត្រីខ្មែរដែលគាត់មកច្រើនហើយគាត់ក៏មកហើយគាត់ក៏ញញឹមហើយគាត់ក៏មកសួរថាអូកន្លែងបងហ្នឹងមានអីខ្លះដូចថាទៅក៏នាងខ្ញុំក៏បញ្យោប្រាប់ពី Cambodians Intact ហើយគោលបំណងហ្នឹងគឺចង់ឲ្យមកឲ្យប្អូននៅប្រទេសខ្មែរហ្នឹងឲ្យគាត់យល់ដឹងច្រើនពី technology ដើម្បីឲ្យគាត់បានរៀនខាងហ្នឹងហើយគាត់ក៏ចេញមានការងារល្អដើម្បីអនាគតរបស់គាត់ហើយក៏មានប្អូនបរោះខ្មែរដែរតែមានឃើញប្អូនស្ត្រីច្រើនចា
បាទបាទហើយក្នុងនាមជាស្ត្រីដែលកាន់ការងារធំមួយក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាអញ្ចឹងកន្លងជួបការប្រឈមឬការលំបាកអ្វីសំខាន់សំខាន់បាទ
អចំពោះនាងខ្ញុំផ្ទាល់ហ្នឹងហើយក៏តែងតែមានការលំបាកទីងទួយលោកសុផាតដូចជាយើងត្រូវតែដូចថាមានអារម្មណ៍មួយថាកុំខ្លាចត្រូវតែក្លាហានហើយគឺត្រូវមានភាព confidence ជឿជាក់លើខ្លួនឯងនឹងមួយពេលខ្លះដែលយើងដើរចូលទៅពួកគាត់អ្នកដឹកនាំក្រុមហ៊ុនជាប្រធានក្រុមហ៊ុនជាអ្នកបង្កើតក្រុមហ៊ុនភាគច្រើនគាត់ច្រើនតែដូចថាអាយុច្រើនជាងយើងហើយវប្បធម៌ឬថា culture របៀបអាស៊ីយើងគឺដូចថាតែពេលគាត់អាយុច្រើនជាងយើងតែងតែដូចថាត្រូវគោរពយើងមិនអាចសួរនាំគាត់ច្រើនឬក៏អញ្ចឹងការលំបាកមួយគឺយើងត្រូវតែរកវិធីអ្វីមួយដែលអាចមិនមែនប្រឆាំងជាមួយគាត់ប៉ុន្តែយើងអាចសួរនាំពីគាត់វិញឬក៏យើងត្រូវតែមើងម៉ាត
់
ចាមើងម៉ាត់នឹងការនិយាយស្ដីរបស់យើងដើម្បីឲ្យគាត់មើលមកយើងថាយើងគួរជាអ្នកមានតួនាទីធំដែរហើយកុំឲ្យគាត់សម្លឹងឃើញថាអាយុយើងតិចជាងគាត់ឬក៏យើងជាស្ត្រីឬក៏យើងជាសាសវ័យដែរ
បាត់ពិសោធន៍
តិចអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងខ្ញុំតែងតែពេលអញ្ចឹងទៅគឺត្រូវតែមានចាគឺការក្លាហាន
អាចជម្រាបទៅយុវជនក៏ដូចជាឪពុកម្ដាយរបស់គេដែលដូចថាកន្លងមកចង់ឲ្យកូនរៀនខាងមុខវិជ្ជាផ្សេងដូច marketing ឬ business ដូចកញ្ញាដែរក៏ប៉ុន្តែថាតើហេតុអីបានមុខវិជ្ជា STEM ទាំងអស់នេះសំខាន់សម្រាប់កម្ពុជាទៅថ្ងៃក្រោយ
ចំពោះនាងខ្ញុំវិញគឺថាម្ដាយឪពុកដែលគាត់ឬថាទី1គឺត្រូវតែដូចថាកូនស្រឡាញ់មុខវិជ្ជាអីគឺសំខាន់ណាស់ដែលម្ដាយឪពុកត្រូវតែជួយគ្រប់គ្រងចាប្រអីដូចថានាងខ្ញុំផ្ទាល់អញ្ចឹងមិនដបងដូចថានឹកឃើញថាអូខេមានតែវិជ្ជាពេទ្យទេដែលដូចថាម៉ាក់ប៉ាគាត់ស្រឡាញ់ប៉ុន្តែនាងខ្ញុំជ្រើសរើសផ្លូវផ្សេងប៉ុន្តែក៏ជាផ្លូវមួយដែលធ្វើឲ្យនាងខ្ញុំមានជោគជ័យដល់ថ្ងៃនេះអញ្ចឹងក្នុង STEM education នៅប្រទេសខ្មែរហ្នឹងនាងខ្ញុំគិតថាជាសំខាន់ដោយសារអីព្រោះអីដោយសារឥឡូវនេះសម័យឥឡូវនេះគឺ science វិទ្យាសាស្ត្រគឺសំខាន់មែនតើមិនគិតថាជាវិទ្យាសាស្ត្រដើម្បីជួយកែជំងឺអ្វីមួយឬក៏ជួយមុខវិជ្ជាអីមួយចឹងគឺសំខាន់ណាស់ខាងការចេះដឹង science នឹងគឺសំខាន់ technology គឺសពថ្ងៃនេះដូចថាចង់និយាយថាជីវិតយើងទាំងអស់គ្នាឥឡូវហ្នឹងគឺសង្ឃឹមនៅលើ technology ម្នាក់សិតតែមាន iPhone សិតតែមាន Android អញ្ចឹងលោកសុផាតហើយទៅណាទៅណាអីគឺយើងត្រូវការប្រើ GPS យើង Facebook social media ទាំងអស់ហ្នឹងគឺជា technology មួយដែរមិនថា technology ដើម្បីដូចថាយើងអង្គុយកំសាន្តលេងឬក៏ជា technology ដែលយកមកប្រើងារដើម្បីជួយអ្វីមួយជួយក្នុងសង្គមឬក៏ជួយសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនដូចជាផ្នែកដែលនាងខ្ញុំធ្វើការហ្នឹងគឺយើងយក technology ហ្នឹងមកបង្រីកក្រុមហ៊ុនចាហើយចំពោះវិស្វករវិញគឺយើងសំខាន់ណាស់ចាសំខាន់ក្នុងប្រទេសខ្មែរនឹងព្រោះអីឥឡូវកំពុងតែរីកចម្រើនអញ្ចឹងយើងត្រូវការបងប្អូនឲ្យគាត់មានចំណេះដឹងខាង engineering នឹងទោះបីជា mechanical engineering ជា civil engineering ជាអ្វីក៏ដោយឲ្យតែតាក់ទងនឹងវិស្វករ
អរលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ភាគទី2នៃបទសម្ភាសន៍រវាងលោកសង្ឃសុផាតនៃ VOA ជាមួយកញ្ញាម៉ៅសុផល្លីនអ្នកគ្រប់គ្រងការពង្រីកទីផ្សារតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៃក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា Salesforce របស់សហរដ្ឋអាមេរិកអំពីកត្តាជោគជ័យនិងការប្រឈមរបស់ស្ត្រីក្នុងការងារបច្ចេកវិទ្យាសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី3ដែលជាភាគបញ្ចប់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យស្អែកនេះ
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 515194ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voa ខ្មែរហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី HelloVOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ HelloVOAដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
នៅក្នុងការបង្ហាញមុខជាសាធារណៈជាលើកដំបូងចាប់តាំងពីលោកចាក់ចេញពីសេតវិមាននៅខែមករាមកអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាមួយនៅសាកលវិទ្យាល័យ Chicago ជាកន្លែងដែលលោកធ្លាប់បង្រៀនលោក Ken Farabo នៃ VOA រាយការណ៍ថាគណៈកន្លែងដែលលោកទៅទស្សនាបង្កប់ន័យជាប្រវត្តិសាស្ត្រនោះកិច្ចពិភាក្សារបស់លោកផ្ដោតទៅលើបញ្ហាសំខាន់សំខាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងអ្វីដែលលោកកំពុងសំឡឹងឃើញបន្ទាប់ពីការងារជាប្រធានាធិបតីរបស់លោកអ្នកស្រីស៊ូពេជ្ជនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅចំពោះមុខសិស្សានុសិស្សនិងសិស្សដែលទើបបញ្ចប់ការសិក្សាលោកអតីតប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានត្រឡប់ចូលវេទិកាវិញជាមួយមេដឹកនាំវ័យក្មេងដែលធ្វើការនិងមានប្រវត្តិដូចជារូបលោក
ខ្ញុំជាមនុស្សទីមួយដែលទទួលស្គាល់ថាខ្ញុំមិនបានបង្កសង្គ្រាមក្នុងលោកទេ
ប៉ុន្តែជាជាងនិយាយអំពីអតីតកាលរបស់លោកលោកអូបាម៉ាផ្ដោតលើការងារថ្មីរបស់លោកដើម្បីជួយដល់អ្នករៀបចំសហគមន៍ជំនាន់ក្រោយ
បើអ្នកធ្លាប់ធ្វើជាអ្នករៀបចំអ្នកនឹងនៅតែជាអ្នករៀបចំរហូត
លោកម៉ាហានសិនថាអំឡុងពេលយុទ្ធនាការរោគសម្លេងឆ្នោតលោកអូបាម៉ាបានប្រើប្រធានបទក្តីសង្ឃឹមនឹងការផ្លាស់ប្ដូរហើយនេះជាអ្វីដែលធ្វើឲ្យគេបោះឆ្នោតឲ្យលោក
លោកមានបំណងជំរុញឲ្យក្មេងជំនាន់ក្រោយគិតគូរពីសេវាសាធារណៈជាពិសេសក្រុមយុវជនដែលមានប្រវត្តិលំបាកហើយមិនត្រូវបានគេយកចិត្តទុកដាក
់ពួកគេទាំងនោះត្រូវបានចាម៉ាខលជួយតាមរយៈអង្គការមានឈ្មោះថា My Block My Hood My City ឲ្យចេញផុតពីសហគមន៍ដែលឯកោដោយផ្ដល់ឱកាសដល់ពួកគេឲ្យមើលឃើញពីទិដ្ឋភាពទីក្រុងនិងពិភពលោកនៅជុំវិញខ្លួនកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ខូលធ្វើឲ្យលោកមានឱកាសចូលរួមក្នុងកិច្ចពិភាក្សាជាមួយលោកអូបាម៉ា
ខ្ញុំជាអ្នករៀបចំសហគមន៍ដូច្នេះខ្ញុំពេញចិត្តរៀនពីលោក
Cole ចង់ធ្វើការជាមួយមូនីធីអូបាម៉ានិងសង្ឃឹមថាការងារនេះនឹងជួយលោកឲ្យសម្រេចបំណង
I think he's going to use this platform to empower
ខ្ញុំគិតថាលោកនឹងប្រើវេទិកានេះដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពអ្នកដែលធ្វើការល្អជាពិសេសអ្នករៀបចំសហគមន៍យើងពិបាកទទួលបានធនធានទាំងនេះណាស់មូនីធីនេះនឹងជួយយើងទទួលបានសេវាកម្មទាំងនេះ
Single most important thing I can do is to help
ការងារសំខាន់មួយដែលខ្ញុំអាចធ្វើបានគឺជួយរៀបចំឲ្យក្រុមមេដឹកនាំវ័យក្មេងទាំងនេះពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់ពួកគេនិងត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរពិភពលោក
This is a beginning only
នេះគ្រាន់តែជាការចាប់ផ្ដើមដកស្រង់ពីកេរដំណែលរបស់លោកប៉ុណ្ណោះអ្វីដែលលោកចង់សម្ដៅទៅលើនោះគឺលោកសម្លឹងរកការងារបន្ទាប់ពីដំណែងជាប្រធានាធិបតីហើយលោកក៏ចង់បង្ហាញពីការចូលរួមរបស់លោកទៅដល់សហគមន៍កាលពីពេលដែលលោកធ្វើជាប្រធានាធិបតីផងដែរ
ការចូលរួមរបស់លោកគឺនៅតែផ្ដោតទៅលើសហគមន៍ជាពិសេសគឺនៅតំបន់ប៉ែកខាងត្បូងក្រុងឈីកាហ្គោជាកន្លែងដែលអតីតប្រធានាធិបតីរូបនេះធ្លាប់រស់នៅហើយលោកនឹងយកទីនេះធ្វើជាសារមន្ទីរនិងជាបណ្ណាល័យប្រធានាធិបតីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូពេជ្រចិន្តា VOA
អនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសមានរយៈពេលជាង25ឆ្នាំហើយរីឯលទ្ធផលនៃការអនុវត្តនេះត្រូវបានអ្នកនយោបាយខ្លះយល់ថា
ឥឡូវប្រជាធិបតេយ្យក៏អត់សេរីក៏អត់ពហុបកក៏អត
់ក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ជាក់ខុសពីនេះ
យើងមានការកសាងប្រទេសមួយក្នុងសុខសន្តិភាពហើយអភិវឌ្ឍ
VOA បានផលិតវីដេអូឯកសារមួយដែលមានចំណងជើងថាបញ្ហាសេះសល់ហើយផ្ដោតលើបញ្ហាបូរណភាពទឹកដីដែលត្រូវអ្នកឯកទេសព្រំដែនមើលឃើញថាបានបរាជ័យ
សន្ធិសញ្ញាក្រុងប៉ារីសនឹងអត់បានការអីសោះ
នឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សដែលរងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលបានប្រកែក
ការដែលនិយាយថាយើងធ្វើទុកបុកម្នេញដល់គណៈបកនយោបាយដល់សង្គមស៊ីវិលគឺមិនយុត្តិធម៌ទេមិនត្រឹមត្រូវហើយមិនយុត្តិធម៌ទេ
វីដេអូឯកសារបញ្ហាសេះសល់នេះមានបទសម្ភាសជាមួយនឹងអ្នកនយោបាយនិងសកម្មជនដែលបានចូលរួមជួយជ្រោមជ្រែងឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអ្នកជំនាញនិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនានាដែលមានដូចជាលោកក្លូតម៉ាតាំងលោកស៊ើនសូបេលោកស្រីពងឈាវកិច្ចនិងលោកស្រីចាក់សខុនជាដើម
ខ្ញុំថាឆ្នាំ2017 2018ហ្នឹងខ្ញុំគួរសង្ឃឹមថានឹងមានការកែលម្អរាជខ្មែរនឹងបានសក់តទៅទៀតអីខ្ញុំអត់មានជំនឿទេ
អស់លោកអ្នកនាងអាចទស្សនាវីដេអូឯកសារដែលមានចំណងជើងថាបញ្ហាសេះសល់នេះតាមរយៈគេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com និងទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer មួយឆ្នាំក្រោយពីលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតប្រកបដោយភាពភ្ញាក់ផ្អើលដែលហ៊ុំព័ទ្ធទៅដោយការរីករាលដាលនៃព័ត៌មានក្លែងក្លាយនោះរដ្ឋាភិបាលបានប្រើប្រាស់ពាក្យថាព័ត៌មានក្លែងក្លាយមករដ្ឋបတ်សេរីភាពសារព័ត៌មានក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលជាតំបន់ដែលមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះមិនល្អដោយសារតែការរដ្ឋបတ်ព័ត៌មានរួចស្រាប់ទៅហើយនោះអ្នកស្រី Kritika Varager រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Jakarta នៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកញ្ញាស្រីលក្ខណានិងលោកសឿនវឌ្ឍនាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញប្រមុខអ្នកនាំពាក្យកម្ពុជាមួយរូបបានស្រង់សម្ដីរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ថាភ្នាក់ងារព័ត៌មានបរទេសត្រូវតែជួយលើកស្ទួយផលប្រយោជន៍ជាតិបើមិនដូច្នោះទេសូមចាកចេញពីប្រទេសនេះដូចគ្នាដែរអ្នកនាំពាក្យមួយរូបរបស់លោកប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីន Rodrigo Duterte បានរិះគន់សារព័ត៌មាន The New York Times ថាជាព័ត៌មានក្លែងក្លាយអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយដែលផ្សាយនៅក្នុងសារព័ត៌មាន The Intercept អំពីយោធាឥណ្ឌូនេស៊ីត្រូវបានគេហៅភ្លាមៗថាជាការបោកបញ្ឆោតមួយ
ទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកឆ្នាំនេះត្រូវបានប្រារព្ធឡើងនៅក្នុងទីក្រុងដ៏ធំជាងគេនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍គឺទីក្រុង Jakarta ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់អង្គការ UNESCO នេះធ្វើឡើងដើម្បីវាយតម្លៃកម្រិតសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅទូទាំងពិភពលោកនិងដើម្បីគោរពដល់អ្នកសារព័ត៌មានដែលបានបាត់បង់ជីវិតក្នុងពេលបំពេញការងាររបស់ខ្លួនក្នុងរបាយការណ៍មួយអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សបានកោតសរសើរដល់ការរីកឡើងនៃសារព័ត៌មានឥណ្ឌូនេស៊ីក្រោយរបបផ្ដាច់ការស៊ូហាតូក៏ប៉ុន្តែក៏បានធ្វើការថ្កោលទោសទៅលើការកើនឡើងតិចតួចនៃអំពើហិង្សាលើអ្នកយកព័ត៌មានផងដែរ
ពាក្យថាព័ត៌មានคล้ายๆបានផ្ទុះប្រជាប្រិយភាពឡើងកាលពីចុងខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះក្រោយការបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016គឺនៅពេលដែលអ្នកធ្វើអត្ថាធិប្បាយនានាបានលើកឡើងថាព័ត៌មានคล้ายๆដែលត្រូវបានគេបង្កើតឡើងដើម្បីទាក់ទាញអ្នកចុចមើលនិងត្រូវបានចែករំលែកពីពេញបណ្ដាញសង្គមថាជាហេតុនិងជាផុសតាងដែលនាំឲ្យមានការបែកបាក់នៅក្នុងប្រទេសប៉ុន្តែដូចគ្នាទៅនឹងផ្នែកគំនិតដែលមានប្រយោជន៍ភាគច្រើនផ្សេងទៀតដែរពាក្យថាព័ត៌មានคล้ายๆនេះបានវិវត្តយ៉ាងឆាប់រហ័សហើយត្រូវបានគេយកទៅប្រើប្រាស់គ្រប់គោលបំណងទាំងអស់ដើម្បីបញ្ចេញកំហឹងជាពិសេសសម្រាប់ក្រុមមេដឹកនាំដែលកំពុងកាន់អំណាចរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីក្រុមបាល់ទាត់អាសេណលរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសនិងលោក Donald Trump កាលពីប៉ុន្មានខែថ្មីៗនេះបានថ្កោលទោសព័ត៌មានទាំងឡាយណាដែលបង្ខូចឈ្មោះរបស់ពួកគេថាជាព័ត៌មានคล้ายๆ
នៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ពាក្យនេះគឺរដ្ឋមានអធិបុលថែមទៀតដោយសារតែប្រជាធិបតេយ្យក្នុងតំបន់នេះនៅក្មេងខ្ចីហើយសារព័ត៌មានក្នុងតំបន់នេះមិនទាន់មានមូលដ្ឋានរឹងមាំនៅឡើយសូម្បីតែប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ធំជាងគេបង្អស់ក៏ដោយក៏ប្រទេសនេះនៅតែដិតជាប់ផ្នត់គំនិតផ្ដាច់ការនេះបើតាមលោក Andreas Hazono អតីតអ្នកសារព័ត៌មានដែលសពថ្ងៃជាអ្នកស្រាវជ្រាវនៅអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សលោក Hazuno បានប្រាប់ VOA ថានៅក្នុងអង្គភាពព័ត៌មានជាច្រើនមានបរិយាកាសភ័យខ្លាចនិងត្រូវដាក់កំហិតទៅលើខ្លួនឯងដោយសារតែការបំពាននិងការគំរាមកំហែងដោយកងកម្លាំងសន្តិសុខនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដែលមិនត្រូវបានដាក់ទោសទណ្ឌអ្វីហើយដែលភ័យច្រើនមិនទាំងឋិតក្រោមការស៊ើបអង្កេតដិតដល់ណាមួយផងដែរ
អនុប្រធានាធិបតីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីលោក Yusuf Kalla បានថ្លែងនៅក្នុងពិធីដែលរៀបចំឡើងដោយអង្គការ UNESCO ក៏ប៉ុន្តែលោកបានបដិសេធមិនធ្វើការថាអធិប្បាយជាពិសេសទៅលើស្ថានភាពប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងខេត្តប៉ាពួរតំបន់នោះគឺជាតំបន់សម្បូរទៅដោយការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើនទូទាត់មកហើយនេះបើយោងតាមក្រុមអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សប៉ុន្តែក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានមិនអាចរាយការណ៍ពីបញ្ហានេះដោយសេរីនៅទីនោះបានទេប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសារព័ត៌មានរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាស្ថានភាពនៅក្នុងខេត្តប៉ាពួរមិនត្រូវបានពិភាក្សានោះទេព្រោះថាវាជាបញ្ហាក្នុងស្រុកមិនមែនជាបញ្ហាអន្តរជាតិនោះឡើយ
លោកថ្លែងថានេះជាវេទិកាអន្តរជាតិអ្វីដែលយើងកំពុងតែលើកយកមកពិភាក្សានេះគឺទំនាក់ទំនងរវាងបញ្ហារបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីនិងបញ្ហារបស់អន្តរជាតិសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងខេត្តប៉ាពួរត្រូវបានគេពិភាក្សារួចរាល់ហើយប៉ុន្តែរបាយការណ៍របស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិដែលអង្កេតទៅលើស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សបានដាក់ឥណ្ឌូនេស៊ីក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទី124ក្នុងចំណោម180ប្រទេសនៅលើតារាងរបស់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានឥតព្រំដែននៃសន្ទុះសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោក
ផ្នែកដែលពិបាកយល់នៃទំនាក់ទំនងរវាងឥណ្ឌូនេស៊ីជាមួយនឹងព័ត៌មានคล้ายๆគឺថាព័ត៌មានទាំងនោះវាបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងនយោបាយនាពេលថ្មីៗនេះរឿងចចាមរាមនិងសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានคล้ายๆអំពីអតីតអភិបាលក្រុងហ្សាកាតាហៅលោកអាហុកដែលជាជនជាតិចិនកាន់សាសនាគ្រឹះនោះបានធ្វើឲ្យក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតមានការខឹងសម្បារនៅប៉ុន្មានខែចុងក្រោយនេះហើយបញ្ហានេះទំនងអាចជាមូលហេតុធ្វើឲ្យលោកអាហុកចាញ់បេក្ខជនកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលទទួលបានជ័យជំនះដោយសារតែភាពតានតឹងនេះព័ត៌មានคล้ายๆជាច្រើនត្រូវបានចែកចាយនៅតាមបណ្ដាញ WhatsApp ដែលមានប្រជាប្រិយភាពនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីហើយពិបាកក្នុងការស្វែងរកការពិតដោយសារតែវាគឺជាកម្មវិធីផ្ញើសារដ៏ឯករាជ្យមួយ
ប្រជាជនភាគច្រើននៅទីនេះមិនអាចបែងចែកឲ្យដាច់រវាងព័ត៌មាននិងបណ្ដាញសង្គមនោះទេពួកគេគិតថាអ្វីក៏ដោយដែលផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គមគឺជាព័ត៌មាននេះបើតាមការលើកឡើងរបស់លោកអាហ្វីបាំបានីអគ្គលេខាធិការនៃសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមអ្នកជំនាញបានលើកឡើងថាព័ត៌មានคล้ายๆមិនគួរយកមកប្រើប្រាស់ក្នុងក្របគោលដៅដើម្បីបំបិតសេរីភាពសារព័ត៌មាននោះទេលោកអាហ្វីបាំបានីបានថ្លែងថាក្រុមប៉ូលីសជាតិគួរតែធ្វើការស៊ើបអង្កេតទៅលើជនណាដែលចែកចាយពាក្យពេចន៍បង្កឲ្យមានការស្អប់ខ្ពើមនិងការបោកបញ្ឆោតនានានៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីគឺមិនមែនតម្រូវឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយធ្វើការរឹតបន្តឹងព័ត៌មានខ្លួនឯងឡើយ
ប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលនានាប្រើប្រាស់ព័ត៌មានคล้ายๆជាអាវុធរបស់ខ្លួនបានដូចគ្នានេះដែររដ្ឋាភិបាលទាំងនោះក៏អាចប្រើប្រាស់អំណាចរបស់ខ្លួនដើម្បីប្រឆាំងនឹងព័ត៌មានคล้ายๆទាំងនោះផងដែរមានការបដិបដាមព្យាយាមជាច្រើនក្នុងការប្រឆាំងនឹងព័ត៌មានคล้ายๆក្នុងចំណោមបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានប្រទេសសិង្ហបុរីនិងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានបង្កើតគេហទំព័រដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ការពិតប្រទេសទាំងពីរនេះមិនមែនជាសសរស្តម្ភនៃសេរីភាពសារព័ត៌មាននោះទេហើយប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកំពុងតែវាយប្រហារដោយប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍ធ្ងន់ធ្ងរជាច្រើនតាមរយៈការព្រមានចាប់ដាក់គុកចំពោះជនណាដែលចែកចាយព័ត៌មានคล้ายๆតាមបណ្ដាញ WhatsApp
ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលជាប្រទេសមានប្រជាធិបតេយ្យទូលំទូលាយនិងមានលំនឹងគួរសមនោះគឺជាប្រទេសដែលអាចដោះស្រាយបញ្ហាសេរីភាពសារព័ត៌មានបានល្អជាងប្រទេសជិតខាងក្នុងតំបន់កាលពីខែមករារដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសពីគម្រោងនានាសម្រាប់ទីភ្នាក់ងាររបស់ខ្លួនដើម្បីតបតទៅនឹងព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយលោកបាំបានីបាននិយាយបន្តទៀតថាលោកយល់ថាមន្ត្រីសាធារណៈដែលតវ៉ារឿងព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយគឺខ្លួនពួកគេផ្ទាល់ក៏មិនដឹងថាត្រូវធ្វើបែបណាដែរដូច្នេះហើយពួកគេបានងាកមកស្នើឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដោះស្រាយបញ្ហានេះទៅវិញលោកបន្តថាវិធីតែម្យ៉ាងគត់ដែលអ្នកសារព័ត៌មានអាចឆ្លើយតបទៅនឹងព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយនោះគឺត្រូវផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដែលពិតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា
ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOAអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការ Freedom House ឲ្យដឹងថាបន្ទុកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមានការធ្លាក់ចុះក្នុងប្រទេសជាច្រើនហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ចុងក្រោយអំពីឧត្តមនាវីទូអាមេរិកស្នើឲ្យមានក្រមសីលធម៌សម្រាប់អវកាសតទៅទៀតនេះនាងហុងចិនដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
អតីតប្រធាន FBI លោក Comey ព្រមផ្ដល់សេចក្តីកម្មជាសាធារណៈនៅចំពោះមុខព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនចោទប្រកាន់ចិនថាគំរាមធ្វើសង្គ្រាមប្រធានាធិបតីបារាំងថ្មីធ្វើទស្សនកិច្ចផ្លូវការលើកដំបូងទៅកាន់ប្រទេសម៉ាលី
តទៅទៀតនេះនាងហុងចិនដានឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងចាសសូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington គណៈកម្មាធិការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកនិយាយថាអតីតប្រធាន FBI លោក James Comey បានព្រមផ្ដល់សេចក្តីកម្មជាសាធារណៈអំពីការជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016ប្រធានគណៈកម្មាធិការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ព្រឹទ្ធសភាបានប្រកាសនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃសុក្រថាលោក Comey នឹងផ្ដល់សេចក្តីកម្មនៅចំពោះមុខគណៈកម្មាធិការនេះដែលគ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី29ខែឧសភាខាងមុខនេះលោកសមាជិកព្រឹទ្ធសភា Richard Burr ខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលជាប្រធានគណៈកម្មាធិការនេះបានមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកខូមីនឹងផ្ដល់សេចក្តីកម្មដល់ប្រជាជនអាមេរិកចំពោះព្រឹត្តិការណ៍នេះពេលថ្មីៗនេះដែលត្រូវបានគេរាយការណ៍លើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងទូលំទូលាយលោក Mark Warner សមាជិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសំខាន់មួយរូបនៅក្នុងគណៈកម្មាធិការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ព្រឹទ្ធសភាបានថ្លែងថាខ្ញុំសង្ឃឹមថាសេចក្តីកម្មរបស់លោកខូមីនឹងជួយឆ្លើយនៅសំណួរមួយចំនួនដែលចេះតែកើនឡើងចាប់តាំងពីលោកខូមីត្រូវបានលោកប្រធានាធិបតីបណ្ដេញចេញពីការងារភ្លាមៗមកមេដឹកនាំប្រទេសហ្វីលីពីនលោក Rodrigo Duterte ថ្លែងថាប្រធានាធិបតីចិនលោក Xi Jinping បានគម្រាមធ្វើសង្គ្រាមប្រសិនបើហ្វីលីពីនចាប់ផ្ដើមខួងយកប្រេងនៅក្នុងផ្នែកមួយនៃដែនសមុទ្រដែលមានចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះលោកប្រធានាធិបតី Duterte បានថ្លែងការពីថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងទីក្រុង Manila ថាលោក Xi បានប្រមានដល់លោកយ៉ាងមុតមមនៅពេលដែលពួកគេបានជួបគ្នានៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងកាលពីថ្ងៃទី5ខែឧសភាប្រមុខរដ្ឋហ្វីលីពីនរូបនេះបាននិយាយថាលោកបានប្រាប់ដល់លោកស៊ីវិញថាប្រទេសជាកោះរបស់លោកគ្រោងនឹងអនុវត្តសាលក្រមតុលាការអាជ្ញាកណ្ដាលអន្តរជាតិដែលនឹងចាប់ផ្ដើមស្វែងរកប្រេងនៅក្នុងផ្នែកមួយនៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងអះអាងថាជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនផ្ដាច់មុខលោកឌូធើថេបាននិយាយថាលោកបានប្រាប់ដល់ប្រធានាធិបតីចិនថាយើងគ្រោងនឹងខួងយកប្រេងនៅទីនោះប្រសិនបើវាជារបស់អ្នកនេះគឺគ្រាន់តែជាគំនិតរបស់អ្នកតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែគំនិតរបស់ខ្ញុំគឺថាខ្ញុំអាចខួងយកប្រេងបានប្រសិនបើមានប្រេងនៅក្នុងផែនដីនេះពីព្រោះវាជារបស់យើងទាំងអស់គ្នា
វ
ប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់បារាំងលោកអេម៉ានុយអែលម៉ាក្រុងបានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការលើកដំបូងរបស់លោកទៅខាងក្រៅអឺរ៉ុបកាលពីថ្ងៃសុក្រដោយធ្វើទស្សនកិច្ចទៅជួបកងកម្លាំងបារាំងដែលបញ្ឈរជើងនៅប្រទេសម៉ាលីហើយសន្យាថានឹងមិនអត់ឱននៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងក្រុមភេរវកម្មរដ្ឋអ៊ីស្លាមជាដាច់ខាតលោកម៉ាក្រុងបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៅប្រទេសម៉ាលីជាមួយនឹងដៃគូរបស់លោកគឺលោកអ៊ីប្រាហ៊ីមបូបាខាគីតាថាក្រុមភេរវកម្មនៅអាហ្វ្រិកខាងលិចច្បាស់ណាស់គឺជាគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់អឺរ៉ុបលោកបានបដិញ្ញាថាកងកម្លាំងបារាំងនឹងនៅម៉ាលីរហូតដល់ក្រុមជ្រុលនិយមត្រូវបានកម្ចាត់ទាំងស្រុងកាសែត The Washington Post បានស្រង់ប្រភពព័ត៌មានដែលមិនកំណត់អត្តសញ្ញាណដែលរាយការណ៍ថាការស៊ើបអង្កេតរបស់ FBI ទៅលើចំណងតាក់ទងរវាងក្រុមការងាររបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump និងរុស្ស៊ីបានកំណត់អត្តសញ្ញាណមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សិតវិមានក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នម្នាក់ថាជាមនុស្សសំខាន់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងករណីនេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រូបនោះដែលឥឡូវនេះស្ថិតក្រោមការស៊ើបអង្កេតត្រូវបានគេនិយាយថាគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
របាយការណ៍ឆ្នាំ2017របស់អង្គការ Freedom House ដែលមានចំណងជើងថាប្រទេសស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលផ្លាស់ប្ដូរបានបញ្ជាក់ថានៅក្នុងឆ្នាំ2016ពិន្ទុលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមានការធ្លាក់ចុះនៅក្នុងប្រទេសជាច្រើនក្នុងចំណោមប្រទេសទាំង29នៅអឺរ៉ុបកណ្ដាលអឺរ៉ុបខាងកើតតំបន់បាល់កង់និងតំបន់អាស៊ីអឺរ៉ុបដែលស្ថិតក្រោមការសិក្សារបស់អង្គការ Freedom House នេះអ្នកស្រី Mariama Diallo នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកភីសុភារានិងលោកចឹងពោជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អង្គការ Freedom House បានឲ្យដឹងថានៅក្នុងឆ្នាំ2016ពិន្ទុលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមានការធ្លាក់ចុះនៅក្នុងប្រទេសចំនួនច្រើនជាងពាក់កណ្ដាលនៃប្រទេសទាំង29នៅទ្វីបអឺរ៉ុបកណ្ដាលអឺរ៉ុបខាងកើតតំបន់បាល់កង់និងតំបន់អាស៊ីអឺរ៉ុបដែលស្ថិតក្រោមការសិក្សារបស់អង្គការ Freedom House នេះនេះជាការធ្លាក់ចុះធំបំផុតលើកទី2ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ22ឆ្នាំនៃរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់អង្គការ Freedom House ការធ្លាក់ចុះនេះគឺបណ្ដាលមកពីការកើនឡើងនៃទស្សនៈប្រជានិយមនៅក្នុងតំបន់ដែលមានប្រទេសនានាស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលផ្លាស់ប្ដូរដែលជាកន្លែងដែលមេដឹកនាំប្រទេសទាំងនោះកំពុងវាយប្រហារដោយចំហលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរី
ប្រទេសហុងគ្រីដែលស្ថិតនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីវិចទ័រអូបានស្ថិតនៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទាបបំផុតនៅតំបន់អឺរ៉ុបកណ្ដាលនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការ Freedom House លោក Ned Shankan ប្រធានគម្រោងនៃអង្គការ Freedom House ដែលជាអង្គការការរដ្ឋាភិបាលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington បានប្រាប់ VOA ថាលោកអូបានមេដឹកនាំនៃប្រទេសហុងគ្រីបានបង្កើតគម្រោងមួយសម្រាប់បណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបក្នុងការប្រឆាំងនឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគាត់និយាយអំពីរឿងនេះដោយការបើកចំហវាជាផ្នែកមួយនៃអ្វីដែលគាត់បាននិយាយថាគាត់មិនទទួលយកគំនិតនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលមានចែងនៅក្នុងសន្ធិសញ្ញារបស់សហភាពអឺរ៉ុបនោះទេដែលលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនេះជាអ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានព្យាយាមជំរុញឲ្យមានការរីកចម្រើនទៅមុខតាំងតែពីយូរលង់ណាស់មកហើយគាត់ជឿថារឿងទាំងនេះគឺជារឿងមិនពិតនិងផ្ទុយទៅនឹងប្រជាជាតិហុងគ្រី
របាយការណ៍នេះក៏បានរិះគន់ប្រទេសប៉ូឡូញដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបកច្បាប់និងយុត្តិធម៌ Law and Justice Party ដែលដឹកនាំដោយលោក Jaroslaw Kaczynski ផងដែររបាយការណ៍នេះបានលើកឡើងពីការវាយប្រហារដែលធ្វើឡើងដោយមេដឹកនាំប្រជានិយមនៅក្នុងប្រទេសទាំងពីរទៅលើតុលាការធម្មនុញ្ញនិងប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យតុល្យភាពអំណាចក៏ដូចជាទៅលើការប្រែក្លាយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈឲ្យទៅជាអាវុធសម្រាប់ឃោសនាផងដែរជាការឆ្លើយតបទៅនឹងរបាយការណ៍នេះការិយាល័យព័ត៌មានរបស់រដ្ឋាភិបាលហុងគ្រីបានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃទី4ខែមេសាកន្លងទៅនេះថាសេរីភាពសារព័ត៌មានមានការរីកចម្រើនពេញលេញនៅក្នុងប្រទេសហុងគ្រីគំនិតនយោបាយណាក៏ដោយក៏អាចត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយនៅក្នុងសារព័ត៌មានហុងគ្រីបានដែរពលរដ្ឋហុងគ្រីអាចអនុវត្តសិទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់ខ្លួននៅក្នុងការបោះឆ្នោតដោយសេរីបាន
របាយការណ៍របស់អង្គការ Freedom House បានបន្ថែមទៀតថាការបែកបាក់នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសទាំងនេះគួរតែជាការព្រមានអំពីភាពផុយស្រួយនៃស្ថាប័នដែលចាំបាច់សម្រាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីជាពិសេសនៅក្នុងស្ថាប័នណាដែលបន្ទាត់ឋាននយោបាយគ្មានគ្រឹះរឹងមាំហើយពួកអ្នកប្រជានិយមអាចស្វែងយល់អំពីការមិនពេញចិត្តទូទៅនៅក្នុងសង្គមលោកសឺហ្គេអាលេកាសេនកូ អតីតអនុប្រធានធនាគារកណ្ដាលនៃប្រទេសរុស្ស៊ីដែលនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះជាសមាជិកចងខ្ពស់មួយរូបនៅវិទ្យាស្ថាន Brookings ក្នុងរដ្ឋធានី Washington បានប្រាប់ VOA ថាវាជាស្ថានភាពធម្មតានិងសាមញ្ញមួយនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនលើសពីនេះទៅទៀតដោយសារតែក្នុងអំឡុងពេលផ្លាស់ប្ដូរនិងមានវិបត្តិមនុស្សចង់បានចម្លើយសាមញ្ញចំពោះសំណួរដែលស្មុគស្មាញខ្លាំងនានាហើយយូរយូរម្ដងយើងឃើញមានអ្នកនយោបាយឆ្លាតវៃមួយចំនួនដូចជាលោកលិចវ៉ាលេសានៃប្រទេសប៉ូឡូននិងលោកវ៉ាក្លាវហាវែលនៅសាធារណរដ្ឋឆែកជាដើមលោកក៏បន្តទៀតថាទស្សនៈប្រជានិយមប្រហែលជាអាចទទួលបានជោគជ័យក៏ប៉ុន្តែវាមិនអាចមានលទ្ធភាពដល់កម្រិតមួយដែលប្រជាធិបតេយ្យអាចធ្វើបាននោះទេនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងរបបប្រជានិយមបាន5ឆ្នាំឬ20ឆ្នាំមិនយូរមិនឆាប់ពួកគេនឹងឃើញថាជីវិតរបស់ពួកគេនឹងធ្លាក់ក្នុងស្ថានភាពអាក្រក់ធ្ងន់ធ្ងរជាងស្ថានភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសជិតខាងរបស់ពួកគេលោកនិយាយបន្តទៀតថាឧទាហរណ៍ដែលល្អបំផុតសម្រាប់យល់អំពីបញ្ហានេះគឺប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាលោកបាននិយាយទៀតថាប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាធ្លាប់ជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសអ្នកមានបំផុតនៅតំបន់អាមេរិកខាងត្បូងដែលពឹងផ្អែកលើប្រេងកាតក៏ប៉ុន្តែដោយសារប្រទេសនេះស្ថិតក្រោមគោលនយោបាយប្រជានិយមរយៈពេល15ឆ្នាំនិងដោយសារការធ្លាក់ចុះនៃតម្លៃប្រេងប្រទេសនេះបានដួលរលំ
ប្រទេសរុស្ស៊ីជាប់ចំណាត់ថ្នាក់នៅចិត្តបាតតារាងនៃការស្ទង់មតិនេះបាទទោះបីជារបាយការណ៍នេះបានទទួលស្គាល់ថាមានសង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យមួយចំនួននៅបន្តមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីក៏ដោយប៉ុន្តែលោក Alexander Senko បាននិយាយថាយើងអាចនិយាយបានថាសេរីភាពក្នុងការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតមានខ្លះដែរប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋរុស្ស៊ីចំនួន 80% ទទួលព័ត៌មានតាមទូរទស្សន៍ហើយគ្មានស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ណាមួយដែលមិនគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលនោះទេអ្នកអាចអះអាងថាមានសេរីភាពមួយចំនួនហើយតាមពិតវាពិតជាមានមែនប៉ុន្តែវាមិនមែនជាសេរីភាពនៃការទទួលបានព័ត៌មាននោះទេហើយតាមទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំវាជាការវិតម្លៃខុសធ្ងន់ធ្ងរមួយលើអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ី
នៅតំបន់បាល់កង់បន្ទុកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់ប្រទេសពីរគឺប្រទេសម៉ុងតេណេក្រូនិងប្រទេសក្រូអាតមានភាពប្រសើរជាងមុនហើយបន្ទុកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់ប្រទេស4ផ្សេងទៀតមានការធ្លាក់ចុះយោងទៅតាមការសិក្សានេះបន្ទុកប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់ប្រទេសម៉ាស៊ីដូវ៉ាគឺស្ទើរតែទាបដូចបន្ទុកកាលពីឆ្នាំ2001ដែលនៅពេលនោះជាពេលដែលមានចំនួនជនជាតិភាគតិចនៅក្នុងប្រទេសកើតឡើងចំណែកឯបន្ទុកសម្រាប់ប្រទេសសេប៊ីវិញគឺបានធ្លាក់ចុះដល់កម្រិតទាបបំផុតរបស់ខ្លួនចាប់តាំងពីឆ្នាំ2003មកទោះបីជាប្រទេសនេះទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងការចរចាចូលជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែលោកអាឡិចសាសិនកូបានបញ្ជាក់ថាបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់បាល់កង់មិនគួរត្រូវបានប្រៀបធៀបជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់អឺរ៉ុបខាងលិចនោះទេដោយហេតុថាបណ្ដាប្រទេសទាំងនោះត្រូវកសាងស្ថាប័ននានាកសាងវប្បធម៌រដ្ឋាភិបាលនិងវប្បធម៌របស់រដ្ឋពីចំណុចសូន្យនៅក្នុងរយៈពេល2ទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះហើយករណីនេះមិនមែនជាដំណើរការងាយស្រួលនោះទេ
នៅតំបន់អាស៊ីអឺរ៉ុបការសិក្សារបស់អង្គការ Freedom House នេះបានដាក់ប្រទេសគីរ្ស៊ីស្ថានត្រឡប់ចូលក្នុងប្រភេទប្រទេសដែលប្រកាន់យករបបផ្ដាច់ការក្តោបក្តាប់អំណាចដែលនេះជាចំណាត់ថ្នាក់ដែលប្រទេសនេះបានឆ្លងផុតរួចមកហើយបន្ទាប់ពីប្រទេសនេះបានធ្វើការបោះឆ្នោតសភាដែលមានការប្រគ្រប់ប្រជែងកាលពីឆ្នាំ2011កន្លងមកលោកស៊ិនខានបានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាកន្លែងដែលសង្គមស៊ីវិលទទួលរងការធ្វើទុកបុកម្នេញឬជិះជាន់ឬមិនអាចធ្វើប្រតិបត្តិការបានកន្លែងដែលគ្មានសេរីភាពប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយកន្លែងដែលគ្មានសេរីភាពនៃតុលាការកន្លែងដែលរដ្ឋជាអ្នកកាន់កាប់ធនធានគ្រប់យ៉ាងឬរដ្ឋជាអ្នកក្តោបក្តាប់នោះហើយគឺជាកន្លែងដែលមានរបបផ្ដាច់ការក្តោបក្តាប់អំណាចរបាយការណ៍នេះបានឲ្យដឹងថាអំពើពុករលួយនៅតំបន់អាស៊ីអឺរ៉ុបបានធ្លាក់ចុះនៅក្នុងប្រទេសចំនួន5ក្នុងចំណោមប្រទេសសរុបចំនួន12ប៉ុន្តែអំពើពុករលួយនេះបានឈានដល់កម្រិតខ្ពស់ថ្មីនៅក្នុងប្រទេសអាហ្សេបៃចង់ប្រទេសទូមេសនីស្ថាននិងប្រទេសអូបេគីស្ថានលោកស៊ិនខានបានបន្ថែមថាសម្រាប់ប្រទេសបេឡារុសអ្វីដែលអ្នកឃើញនៅក្នុងឆ្នាំ2016គឺជាការបន្តនៃនិន្នាការពីឆ្នាំ2015ដែលការទ្រតរានយោបាយដោយរបបរបស់លោកលូកាសិនកូមានភាពធូរស្បើយតែបន្តិចបន្តួចតែប៉ុណ្ណោះ
អង្គការ Freedom House បានបញ្ជាក់ទៀតថាប្រទេសអ៊ុយក្រែនរូម៉ានីនិងប្រទេសកូសូវូគឺជាប្រទេសដែលមានលក្ខណៈប្រសើរនៅក្នុងការសិក្សាស្ទង់មតិនេះរដ្ឋាភិបាលរូម៉ានីបានដោះស្រាយបញ្ហាលេចធ្លោមួយចំនួនដូចជាបញ្ហានៅក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំមុនជាដើម នៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងប្រទេសកូសូវបន្តមានការកើនឡើងគួរសមដោយសារកំណែទម្រង់រចនាសម្ព័ន្ធត្រូវបានធ្វើជាបណ្ដើរបណ្ដើរក៏ប៉ុន្តែប្រទេសទាំងនោះជួបប្រទះឧបសគ្គក្នុងការធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរឲ្យបានស៊ីជម្រៅដែលអាចបង្អាក់ដល់ការវិវត្តទៅមុខរបស់ប្រទេសទាំងនោះបានរបាយការណ៍របស់អង្គការ Freedom House អំពីបណ្ដាប្រទេសស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលផ្លាស់ប្ដូរបានវាយតម្លៃស្ថានភាពនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងអតីតប្រទេសកុម្មុយនីសទាំង29តាំងពីតំបន់អឺរ៉ុបកណ្ដាលទៅដល់តំបន់បាល់កង់និងរហូតដល់តំបន់អាស៊ីកណ្ដាល
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសភាដា
ខ្ញុំជឹងពូឈិន VOA
ប្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmae.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសនៅផ្នែកខាងក្រៅបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
មេបញ្ជាការរងនៃបញ្ជាការដ្ឋានយុទ្ធសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្នើឲ្យមានការបង្កើតក្រមសីលធម៌សម្រាប់អវកាសស្របពេលដែលក្តីស្រមៃនៃការរុករកដើម្បីផលប្រយោជន៍រួមកំពុងតែសាបរលាបអ្នកស្រី Elizabeth Hugh នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះនាងហុងចិនដាជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោកឧត្តមនាវីតូឆារីឆាតជឿជាក់ថាការបង្កើតបន្ទាត់ឋាននិងការប្រតិបត្តិក្រមសីលធម៌នៅអវកាសនឹងជួយឲ្យប្រទេសនានាយល់ពីសកម្មភាពរវាងគ្នានឹងគ្នាកាន់តែច្បាស់លោករីឆាតបានថ្លែងក្នុងសន្និសីទមួយស្ដីពីសន្តិសុខអវកាសបញ្ហានានាចំពោះរដ្ឋបាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកថ្មីដែលបានធ្វើឡើងកាលពីខែមីនានៅមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងអន្តរជាតិក្នុងរដ្ឋធានី Washington លោកបានថ្លែងថា
We're still sorting out answers to the questions like what constitutes an attack in space.
យើងកំពុងតែកំណត់ថាតើអ្វីខ្លះដែលជំរុញឲ្យមានការវាយប្រហារនៅក្នុងលំហអវកាសតើមានភស្តុតាងសមស្របណាខ្លះដែលអាចឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិរាប់បញ្ចូលថាជាការរំលោភបូរណភាពទីអវកាសនោះតាមទស្សនៈរបស់យើងតើអ្វីខ្លះដែលអាចរាប់បញ្ចូលថាជាការបង្កហេតុនៅក្នុងទីអវកាស
ការធ្វើសមយុទ្ធយោធាជាមួយប្រទេសដែលជាដៃគូនិងជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញថាវាមានការពិបាកក្នុងការឆ្លើយនឹងសំណួរខាងលើទាំងនេះពីព្រោះយើងមិនទាន់មានបទបញ្ញត្តិតាក់ទងនឹងអវកាសនៅឡើយទេស្របពេលដែលលោកទទួលស្គាល់ថានៅទីអវកាសគឺមានភាពខុសគ្នាលោករីឆាតបានថ្លែងថាសំណួរមួយចំនួនដែលយើងកំពុងតែរកចម្លើយត្រូវបានឆ្លើយរួចទៅហើយនៅក្នុងស្ថាប័នកងទ័ពជើងទឹកនិងជើងអាកាសដូច្នេះយើងអាចចាប់ផ្ដើមពីមូលដ្ឋានដែលមានរួចហើយជាច្រើនទសវត្សរ៍មកនេះគម្រោងផែនការសម្រាប់អវកាសគឺសន្ធិសញ្ញាអវកាសឆ្នាំ1967ដែលចុះហត្ថលេខាដោយប្រទេសរុស្ស៊ីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងអំឡុងពេលនៃសង្គ្រាមត្រជាក់បច្ចុប្បន្ននេះសន្និសីទនេះត្រូវបានចុះហត្ថលេខាដោយប្រទេសចំនួន105និងមានប្រទេសចំនួន24ទៀតបានចុះហត្ថលេខាដែរប៉ុន្តែមិនទាន់បានផ្ដល់សេចក្ដីអនុម័តនៅឡើយទេសន្ធិសញ្ញានេះបានហាមឃាត់ការបង្ហោះអាវុធនុយក្លេអ៊ែរឬអាវុធប្រឡាយលោកនៅលើកន្លងភពផែនដីនៅលើភពព្រះច័ន្ទឬនៅកន្លែងណាមួយក្នុងទីអវកាសសន្ធិសញ្ញានេះក៏ហាមឃាត់ការបង្កើតមូលដ្ឋានយោធាការបំពាក់សពាវុធការធ្វើតេស្តសាកល្បងសពាវុធគ្រប់ប្រភេទនិងការធ្វើសមយុទ្ធយោធានៅទីអវកាសផងដែរក៏ប៉ុន្តែពាក្យពេចន៍ជាច្រើននៅក្នុងសន្ធិសញ្ញានេះនៅមានភាពចន្លោះប្រហោងនៅឡើយសន្ធិសញ្ញានេះមិនបានហាមឃាត់ការប្រើប្រាស់សពាវុធធម្មតាឬហាមឃាត់កងកម្លាំងយោធានៅទីអវកាសទេប្រសិនបើពួកគេមិនប្រតិបត្តិសកម្មភាពហិង្សាតួយ៉ាងដូចជាការស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រឬការបង្ហោះផ្សាយផ្កាយរណបសម្រាប់កិច្ចការចារកម្មនិងទំនាក់ទំនងគិតត្រឹមខែកក្កដាឆ្នាំ2016មានផ្កាយរណបចំនួន1419គ្រឿងហោះជុំវិញភពផែនដីដែលក្នុងនោះមានផ្កាយរណបប្រហែល350គ្រឿងត្រូវបានគេប្រើប្រាស់សម្រាប់កិច្ចការយោធានេះបើយោងតាមសហភាពនៃក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដែលមានទិន្នន័យនេះការក្រានរំលឹកនេះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅឆ្នាំ2007 នៅពេលដែលប្រទេសចិនបានបាញ់ទម្លាក់ផ្កាយរណបព្យាករណ៍អាកាសធាតុឈ្មោះ Feng Yun 1C ដែលមានអាយុកាលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយនោះនៅពេលកំពុងបាញ់សាកល្បងគ្រាប់មីស៊ីលដែលមានបំពាក់ឧបករណ៍ប្រឆាំងនឹងផ្កាយរណបហៅកាត់ថា ASAT ក្នុងឆ្នាំ2015គណៈកម្មាធិការត្រួតពិនិត្យវិដំឡៃសេដ្ឋកិច្ចនិងសន្តិសុខសហរដ្ឋអាមេរិកចិនបានស្នើសុំឲ្យមានការសិក្សាបន្ថែមលើកម្មវិធីអវកាសរបស់ប្រទេសចិននៅក្នុងរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនកាលពីពេលកន្លងទៅនេះមន្ត្រីម្នាក់នៃបញ្ជាការដ្ឋានយុទ្ធសាស្ត្រអាមេរិកបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាយោធាអាមេរិកនិងចិនបានពិភាក្សាគ្នាលើបញ្ហាសន្តិសុខអវកាសហើយសង្ឃឹមថាសន្ទនានេះនឹងនៅតែបន្តលោក Peter Hayes ដែលជាសាស្ត្រាចារ្យជំនាញគោលនយោបាយអវកាសនៃក្រសួងការពារប្រទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងនៅវិទ្យាស្ថានគោលនយោបាយអវកាសនៃសាកលវិទ្យាល័យ George Washington បាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទមួយថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនគួរខ្លាចជាប្រទេសទី1ដែលបំពាក់សពីវុធនៅអវកាសទេប៉ុន្តែប្រទេសនេះក៏គួរតែត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចផងដែរលោក Richard បាននិយាយថាគណៈពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកមិនធ្លាប់ចង់មានសង្គ្រាមដល់ទីអវកាសសំណួរសម្រាប់ពេលនេះគឺថាតើយើងអាចទប់ស្កាត់អ្នកដែលប្រឆាំងនឹងយើងនៅអវកាសយ៉ាងដូចម្តេចក្នុងពេលដែលយើងកំពុងរក្សាទីអវកាសឲ្យមានសុវត្ថិភាពស្ថិរភាពនិងសន្តិសុខមិនថាអ្នកកំពុងបញ្ជាយានអវកាសយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកឬមីស៊ីលទេអវកាសគឺជាកន្លែងដែលអាចឲ្យអ្នកផ្សេងទៀតធ្វើបានដូចគ្នាលោកបាននិយាយថាប្រសិនបើយើងអាចព្រមព្រៀងគ្នាលើបទដ្ឋាននិងក្រមសីលធម៌ឥឡូវនេះអ្នកនឹងអាចចាប់ផ្ដើមកាត់បន្ថយកម្រិតនៃការយល់ច្រឡំក្នុងទំនាក់ទំនងឲ្យបានទាបបំផុតលោកបានថ្លែងបន្ថែមទៀតថាការកាត់បន្ថយកម្រិតនៃការបកស្រាយខុសក៏អាចកាត់បន្ថយការឆ្លើយតបមិនត្រឹមត្រូវឬមិនសមទំនងណាមួយដែលអាចកើតមានផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
តោះតនេះជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លោះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
តុលាការក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះបានបន្តឃុំខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្នរយៈពេល6ខែទៀតដល់ក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្ស5នាក់ដែលត្រូវបានឃុំខ្លួនរយៈពេល1ឆ្នាំហើយដោយគ្មានការកាត់ទោសអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សទាំង5នាក់នោះមានលោកស្រីលឹមមនីលោកណៃវងដាលោកនីសុខានិងលោកយីសុកសានដែលជាសមាជិករបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សក្រៅរដ្ឋាភិបាលអាត់ហុកហើយនិងលោកនីចរិយាជាអតីតសមាជិករបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សនោះដែរឧត្តមស្នងការទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោះលែងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សទាំង5នាក់នោះជាបន្ទាន់ថ្លែងទៅកាន់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មាននៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវលោកស្រីអេលីសាបេតស្រុសទែលអ្នកនាំពាក្យឧត្តមស្នងការទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក៏បានសម្ដែងនឹងការសោកស្ដាយដែលការឃុំឃាំងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សទាំងនេះបានបន្តថ្វីបើមានការអំពាវនាវដល់ក្រមការងាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីការឃុំឃាំងគ្មានការជំនុំជម្រះកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំទៅឲ្យដោះលែងពួកគេក៏ដោយលោកស្រីអ្នកនាំពាក្យអង្គការសហប្រជាជាតិបានមានប្រសាសន៍ថាខណៈដែលយើងទទួលស្គាល់ពីកាតព្វកិច្ចរបស់ចៅក្រមស៊ើបអង្កេតធ្វើការស៊ើបអង្កេតយ៉ាងល្អិតល្អន់ពីរឿងក្តីនេះក៏ដោយការប្រើប្រាស់ការឃុំឃាំងបណ្ដោះអាសន្នគួរជាការលើកលែងមិនមែនជាបទបញ្ញត្តិទេហើយត្រូវតែមានរយៈពេលខ្លីបំផុតទៅតាមលទ្ធភាពអាចធ្វើបានដោយផ្អែកលើផុសតាងច្បាស់លាស់និងហេតុផលខាងផ្លូវច្បាប់ត្រឹមត្រូវលោកស្រីអ្នកនាំពាក្យមានប្រសាសន៍ទៀតថាយើងសោកស្ដាយដែលការការពារទាំងនេះហាក់ដូចជាមិនបានធ្វើទៅតាមសវនាការធានាឲ្យនៅក្រៅឃុំសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្ដែងនូវក្តីបារម្ភនិងរាយការណ៍ពីផលប៉ះពាល់នៃការបន្តឃុំឃាំងនេះដែលកំពុងមានទៅលើក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកត្រូវបានគេចាប់ដាក់ពន្ធនាគារនេះហើយនឹងការពន្យារពេលដោយមិនសមហេតុផលនៅក្នុងដំណើរការកាត់ទោសនេះសហរដ្ឋអាមេរិកលើកទឹកចិត្តរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យពិចារណាដោយការយកចិត្តទុកដាក់ដល់អនុសាសន៍របស់ក្រមការងារស្ដីពីការឃុំឃាំងគ្មានការជំនុំជម្រះរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិហើយនឹងគោរពកាតព្វកិច្ចសិទ្ធិមនុស្សរបស់ខ្លួនដោយដែលលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Rex Tillerson បានមានប្រសាសន៍ថាការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាកត្តាដ៏សំខាន់នៃគោលនយោបាយការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយហេតុនេះបានជាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តធ្វើជាជើងឯកគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅជុំវិញពិភពលោករួមទាំងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លោះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះនាងហុងចិនដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់សម្លេងតន្ត្រីសម័យបន្លឺឡើងប្រងព្រាតចេញពីរមាក់កង់បីជាច្រើនគ្រឿងស្របពេលដែលអ្នកគាំទ្រកាន់ទង់ជាតិគណៈបកប្រឆាំងបករវិចនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី20ខែឧសភាដែលជាថ្ងៃទី1នៃការចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ដែលគេជឿថាជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់ឈានដល់ការបញ្ចប់ការដឹកនាំប្រទេសរាប់ទសវត្សរ៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រឆ្នាំក្រោយនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាគឺជាថ្ងៃបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសំតោថ្ងៃទី4ខែមិថុនាគឺជាថ្ងៃបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជាង 1,600 ឃុំសង្កាត់ទូទាំងប្រទេសដែលការនេះនឹងធ្វើឲ្យកម្ដៅនយោបាយមុនការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រឆ្នាំ2018នៅកម្ពុជាកើនឡើងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងធំជាងគេនៅកម្ពុជាសង្ខេបចិត្តជាយូរណាស់មកហើយដើម្បីបញ្ចប់របបដឹកនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលគេជឿជាក់ថាជារបបមួយដែលពោពេញដោយអំពើពុករលួយនិងអំពើឃោរឃៅប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយគណៈបកកាន់អំណាចបន្តអះអាងសមិទ្ធផលដែលខ្លួនបានអភិវឌ្ឍកន្លងមកក្នុងសង្គមជាពិសេសគឺការជួយស្រោចស្រង់ប្រទេសឲ្យចេញពីរបបខ្មែរក្រហមគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានការគាំទ្រពីប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានអាយុច្រើនពីព្រោះអ្នកទាំងនោះភ័យខ្លាចអំពីការផ្លាស់ប្ដូររបបនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសដែលឈានទៅរកការបង្ហូរឈាមនិងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានថ្លែងប្រាប់អ្នកគាំទ្ររាប់ពាន់អ្នករបស់ខ្លួននៅថ្ងៃសៅរ៍នេះថាយើងបានឆ្លងកាត់ឧបសគ្គព្យុះភ្លៀងនិងរន្ទះជាច្រើនណាស់មកហើយប៉ុន្តែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅតែអាចរស់រានមានជីវិតហើយនឹងបន្តរីកចម្រើនលូតលាស់ទៅមុខយ៉ាងណាក៏ដោយក្បួនដង្ហែឃោសនាបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏តេទៀងការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋរាប់ពាន់អ្នកផងដែរលោកហ៊ុនសែនបានដឹកនាំប្រទេសមួយដែលញោមញីដោយសារអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ឲ្យក្លាយជាប្រទេសដែលមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចលឿនជាងគេបំផុតមួយក្នុងតំបន់ជាមួយនឹងពលរដ្ឋវ័យក្មេងនិងប្រកបដោយសុទ្ធិធិនិយមជាច្រើនគួរបញ្ជាក់ថាក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជៀសវាងប្រើប្រាស់ការគំរាមនិងការប្រើប្រាស់សកម្មភាពផ្សេងៗដែលនាំឲ្យរាំងស្ទះដល់ការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់ VOA ស្ដីពីការយុទ្ធបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកជាបន្តទៀតលោក Julian Assange ស្ថាបនិក WikiLeaks និយាយថាលោកមិនអាចអភ័យទោសឬបំភ្លេចអ្វីដែលប្រទេសស៊ុយអែតបានធ្វើចំពោះរូបលោកនោះទេលោកបានថ្លែងដូច្នេះក្រោយពីរដ្ឋអាជ្ញាស៊ុយអែតប្រកាសថាពួកគេបានច្រានចោលករណីចោទប្រកាន់រំលោភសេពសន្ថវៈទៅលើរូបលោកលោក Assange បានរស់នៅក្នុងស្ថានទូតអេក្វាទ័រក្នុងទីក្រុងឡុងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2012មកម្លេះដើម្បីជៀសវាងការចាប់ឃុំខ្លួនSouth America VOA លោក Jim Mattis រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសអាមេរិកបានថ្លែងថាកូរ៉េខាងជើងប្រហែលជាបានរៀនសូត្រច្រើនអំពីការបាញ់គ្រាប់រ៉ុកកែតចុងក្រោយបង្អស់របស់ពួកគេលោកបានបន្ថែមថាការព្យាយាមដោះស្រាយវិបត្តិគ្រាប់មីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងតាមរយៈកងកម្លាំងយោធាអាចនឹងគួរឲ្យខ្លោចផ្សាដោយថ្លែងទៅកាន់អ្នកកាសែតនៅឯក្រសួងការពារប្រទេសអាមេរិកកាលពីថ្ងៃសុក្រលោកម៉ាធីសមិនបាននិយាយអ្វីនោះទេថាតើការបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះអាចបញ្ជាឲ្យហោះចូលទៅក្នុងបរិយាកាសឡើងវិញឬយ៉ាងណានោះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រ
ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.